Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakonti sir dram u l-moh sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso.
Il-professur Charles Briffa fi studju analitiku profond ta' dan il-romanz li hu iqisu romanz klassiku ta' żminna, jitkellem qabel kollox dwar l-urġenza li anqal dan il-romanz f'min jaqrah. Fost l-oħrajn jgħidlek.
Il-fantasija ta' George Peresso turi psikoloġija li kienet teżisti f'moħħu qabel ir-romanz. L-interess tiegħu fil-fantastiku huwa x'aktarx bħala akkumpanjament għall-attitudni ta' tħassib lejn ġrajiet tar-realtà. Il-preżenza tal-fantastiku ta' teħjil ta' interpretazzjoni ta' avvenimenti vitali, u għaldaqstant hemm il-bżonn ta' malajr, urġenza, għall-arfien biex din l-interpretazzjoni kun tista' twarrab il-probabilità interna tal-fantastiku u tqanqal xi spjegazzjoni tal-possibilità tar-reali.
Il-kunċett stilistiku ta' urġenza huwa l-ħolqien ta' sentiment fil-qarrejja li jridu jħossu li għandhom jaqraw ix-xogħol minnu fih. Mhux biżejjed li awturi kollu xi ħaġa xi jgħid f'rumanz, jeħtieġ li dak li jgħid ikun interessanti biex jaħtaf l-attenzjoni tal-qarrejja jinbuthom biex jaqrawh. Awtur li jkollu idea tajbin, xejn interessanti u dialogu ħaj, irid iħaddem sena biex jorbot dawn ix-xejrid flimkien ħalli bil-qis stilistiku iħajjar li l-qarrejja jagħtu aktar każ ta' dak li jippreżentalhom. U b'dak il-qis l-istorja preżentata issir aktar importanti u jkun hemm tadis ħlejju fil-qari.
F'George Peresso nħoss li hemm din l-urġenza narrattiva fix-xejriet tematiċi u fil-bixriet stilistiċi. U jinqeda bil-fantasija bħala parti minn din l-urġenza. Imma jdaħħal aspetti bħas-simbolizmu u l-kultura erudita li jitolbu s-sabar ta' riċerka. Sabar li jagħti ġieħ lill-urġenza.
L-element tal-ħrafa wkoll huwa importanti u l-alluzjonijiet tal-ħrejjef kemm tal-punent u kemm tal-vant huma paradossalment mod kif l-awtur iqanqal din l-urġenza. Il-professur Briffa jgħidlek dwar l-użu tal-ħrejjef fin-niżġa tar-rumanz.
Is-saħħa tar-rumanz titqawwa bil-ħrejjef. Peressu jinqeda bl-elementi tal-ħrafa ta' Little Red Riding Hood, imma jsemmi ħrejjef u leġendi oħra bħall-istejjer ta' Snow White u s-Sebanani. Tal-funtana ta' Żożija, il-ġrajja tal-lupu mqareb f'Gubbio, immansat minn San Franġisk ta' Sisi, u dik ta' Simurg. Jekk nifukaw fuq Carmen li kienet tħobb tilbes l-aħmar bħal Little Red Riding Hood, nistgħu nispekulaw psikoanalitikament u ngħidu li tfajla kienet fil-pubertà tagħha. L-aħmar li kienet tħobb tilbes jista' jissimbolizza l-perjed ta' tfajliet u l-bidu tas-sesswalità tagħha. Insibu karattri komplementari bħan-nanna, l-om u l-missier, kif insibu f'Little Red Riding Hood, u jissimbolizzaw l-aspetti differenti tal-ġenituri. Meta r-raġel ħajjen u għawli, in-naġu, jipprova jirrejpja li tfajla innoċenti li b'salaħma din titgħallem li mill-estremità tal-imħabba tista' tgħaddi għall-imrar u qrusa definita. Imma din il-firda bejn it-tajjeb u l-ħażin taffetwa sew lil Carmen, għax in-naġu qatt lilha sens ta' mħabba l-irġiel ħlifa l-missiera. Kien Wolf, l-ismijiet hawnhekk ukoll jidħlu ironikament fil-ġrajja li ġabilha lura l-fiduċja fl-irġiel warajh kompla jorgos. Carmen lil Wolf l-ewwel ratu bħala missiera, imbagħad ħaditu bħala maħbub. Don huwa mħiel ta' interpretazzjoni u edipali fis-simbolizmu sesswali tar-rumanz jekk aħna nieħdu lil Wolf bħala s-sesswalità tal-missier. Il-missier Wolf li jinġibed sesswalment lejn bintu jikseb ix-xewqa tiegħu li jħobba sesswalment.
bl-istess effett l-awtur juża l-annimal saħan sitra l-annimal li jukaratru jitkellem biex jwassal l-idea tiegħu. Wasalna fil-qalba tar-rakkont fejn il-fellu ta' ħmar isir verament karattru u simbolu saħan sitra ta' tfixkil u kontradizzjoni. Il-fellu meqjus bħala l-aktar annimal injorant fis-saltna tal-annimali isir l-aktar għarif. Donnu ma naħħaq tiegħu iwassal id-diwi ta' twissija tar-Rabbi Ġesu li qal li l-orrif huma mħawda u mfixkla minn fhom leader injorant. L-awtura li kien qeda b'fhom ħmar biex anki b'fhom Ivy Rose iwassal il-messaġġ dwar ideat fuq kollox ambjentali u ġustizzja li s-Sur Wolf u sħabu iridu jwasslu. Il-kontrast imur li l-hemm minn sempliċi wieħed umoristiku għalkemm dan ma jonqos u saħan sitra mix-xena kważi grotteska li joħloq ħmar f'tinda ta' diskussjoni imma jolqot fil-laħam il-ħaj. Bla dubju hekk element teatrali u farsesk li sfortunatament l-għada ċerti gazzetti u ġurnalisti jirrapportawha b'mod superfiċjali bħal teatrali u farseska, imma l-qawwa tal-morali preżenti f'kull ħrafa toħroġ u tħalli l-effett. Il-professur Briffa jgħid li dan it-qarrib tal-element fjabesk tal-annimali mill-letteratura miktuba jew popolari antiki f'kuntest kontemporanju jagħti dimensjoni u provokazzjoni lir-rumanz.
Ma naqsux kummenti ħars blikraħ mimmi beda jħossu uffis u muqqaċċajt li fil-laqa ħal din kellu jidħol fin-nofs ħmar.
Il-preżenza tal-fellu ta' ħmar għandha l-effett biex iżżomm imqajjem l-element fjabesk li jorbot ir-rumanz kollu fejn dak li hu immaġinattiv u maġiku u sorprendenti mill-ħrejjef jintuża fir-rumanz daqs li kieku u mekkaniżmu letterarju reali. Imma hemm aktar minn hekk, dak li se jitqiegħed fħal imsennen ta' fellu ta' ħmar joħloq messaġġ ċentrali tar-rumanz.
L-element annimalesk li jieħu sembjanzi ta' moħħ uman, għall-inqas meta l-moħħ uman jaħdem kif suppost. Joħloq paradoss u kontrast interessanti u effettiv. U m'hemmx għalfejn immorru sa żmien Esopu u nieqfu hemm biex insibu dan il-ġeneru letterarju u mħaddem anki minn awturi li jafu jagħtu dik il-bixra ta' rumanz għat-tfal imma jkun effettivament għal-kbar. Biżejjed insemmu Pinokkio ta' Goldoni biex nifmu x'irridu ngħidu.
Wara dik id-daħla obbligatorja ninaqdu ma' Ivy Rose u Felusalem għal dak li għandhom xi jgħidu wara li ma naqsux xi kummenti u ħars ikrah. Campus FM jippreżenta d-disa' episodju mit-tieni taqsima tal-verżjoni radiofonika ta'
L-aħħar Warda ta' George Peresso
mir-rumanz omonimu pubblikazzjoni Horizons. Flejt fuq dak li konna preparajna li kelli ngħid f'isem il-felu. Aħqaħt ftit biex nirbaħ in-nervożiżmu li kelli fuqi u tabtabt fuq dar Felusalem u bdejt. Jgħidu li m'għandix leħen sabiħ u naħqa tiegħi twerwer ġenna. Mhux biħsibni nwerwer lilkom, imma ma nixtieqx inħallikom indifferenti. Għalikom razzti iwilt l-injoranza. Imma ma tafux dak li vera u ritna. Jiġu waqtiet, meta mrekken fl-istalla tiegħi, inserraħ lejja, għax aħna wkoll nejgħu. Imma ħsiebi, għax aħna wkoll naħsbu, jitħallat makant ta' anġli u tarbija ddawwa l-stalla. U kant ta' tfal jifrex l-ożanna ma bieb is-sabieħ, mifej daħal mil-qugħ bil-friaj ta' żebbuċu l-palm dak li ġar f'demmu l-fidwa. Unħossni poeta. Għax ma tistax, anki jekk ħmar, tisma dak il-kantu ma ssirx poeta? U l-antenati tiegħi minn stalla l-oħra waslu dan l-istaġib li l-bniedem tilef. U dak li rrid inwassal illum.
Ara xejn se nisimgħu xi sonetta Shakespeare minn ħalq ħmar.
Nofs daħaq kważi ta' żuffjet imsikta minn xi ħadd u jinkomplejt. U jien werrit tabejjem li raw u s-saħru bizbuħija, numot ħsib b'meraq ta' silla bnina, jimma rridx inkun minn dawk li jkollhom jiddeċidu li neqret is-sabiħ biex igawdu minn fuqu dawk li f'butom iċċekċku 30 biċċa tal-fidda. Ma nixtiex inkun madud fost dawk li jqisu li l-utilità hija aktar meħtieġa mill-passat u mill-istorja. Ma rridx nitqies ma' dawk li biex il-passi tiegħi ma jsibu xkiel, ma niddejjaqx infixkel il-passi tal-ħalli u nċajpar nifsu. Ħafna drabi li jagħmlu li għamad biex ma nħariss lalejn il-lemin u lanqas lejn ix-xelluk, għax f'naħa hemm l-irdum u f'oħra hemm il-wiet. F'kull naħa hemm id-dlam.
Daw x'issagrema qed jgħidu.
Iż-żbuħija u l-ġmiel qed jitilfu s-sens u l-wienhom u l-kruha ġiet rikba toqmos fuq dar imħatta pall-utilità u l-progress. Min jiddeċiedi x'inhu utli, x'inhu sabiħ? Faċli tagħti tweġiba għal dak li hu utli għax inti tagħmel ir-regoli l-kundizzjonijiet. Forsi għax dak jaqbel il-maġġoranza li titlob hekk, jew għax l-utli tqisu ġust. Anzi it-tajjeb komuni, l-akbar tajjeb, għalhekk utli. Id-diffiċli hu li tistabbilixxi dak li hu sabiħ għax dan jaħrab mill-ġudizzju ta' kulħadd. Mhux kull ma joħroġ mill-utli u ġmiel iż-żbuħija u sempliċement ikkunsidrat utli. Forsi anki għal dak iż-żmien biss. Kien hemm ġenju darba u leħen għadu jidwi li bidel f'mużika poeżija li fija vers li ġelek taħseb. Da xene, zutem guten. Il-ġmiel għat-tajjeb biss. It-tajjeb jitpaxxa bih, jintilef fih jistaġeb bih. U jasal biex jibda jifmu. U ridna nkantaw, u naħsbu l-kbir Beethoven.
Dal-waqt nisimgħu il-korali ta' Beethoven minn fhom ħmar.
Il-proġett tagħna u ddisinjat minn idejn il-bniedem, imma bla ma jkasbar dak li l-ħolqien u żmien waslulna sa mill-bidu. Meta leħen dewa, ħa tkun hawn is-sema u l-art u d-dawl. Ħajkunu s-siġar u l-fjuri, ħajkunu l-ispazji fejn nifs il-bniedem jitħallat ma' nifs ta' fjura u siġra. Aħna l-qajna dan il-leħen u għalhekk qed nagħmlu proposta tagħna kif infissra b'kull dettall fil-proġett li ressaqna. Sa ħansitra l-art mixtrija madwar ir-razzett tkun għall-użu ta' pulmun safi, fej fjura tista' tikber, siġra tista' torbot l-eruq u xxejjer il-frijaj. U n-naħa li kanta bil-ħlewwa tal-għasel bħall-anġli ta' Betlem u tfal ta' Ġerusalem. U f'dan l-ispazju mhux meħud mill-konkrit u l-azzar, rridu nisimgħu l-itfal ferħana fil-park li għandu jinbena. Iż-żbuħija l-espressjoni esterjuri ta' dak li ma nifmux, dak li ma narawx, għax dak li nsejħulu żbuħija u rifless ta' żbuħija akbar minn dak li turi żbuħija nnifisha. Id-delli provokat mix-xemx li tmur li lemm minn fenomenu kosmiku. U l-ħalli kif sebaħ u dalam is-sitjum ħares sodisfatt, imbissem għax id-bissima tiegħu il-ġenna u anki għal għandu dritt ikun kuntent b'emilu. U ra li kollox kien tajjeb ħafna. U żbuħija tal-ġmiel, għax biex tara żbuħija trid tiftaħ għajnejk bit-tajjeb. It-tajjeb u l-mod kif nissaħru miż-żbuħija li hi l-libsa tal-verità. Ma nħassrux din iż-żbuħija għax il-kruha teqridna. Kien hemm ftit gemgim imbarazzanti. Xi ħadd minn tal-konsorzju qal: dawn il-ħmir irriduna bżaqna barra barajjex tal-ħaxix jew berin bħala djarna u l-lanet sfidejna u ngħidu kliem bla sens. Forsi mhux hemm għadkom? Forsi jara x'il-lanza u s-sikkina tal-għadam bil-dilnihom farma li teqret eluf bla qatt u ġġib lill-bniedem ferita miftuħa. Tajt Hiroshima u Nagasaki ifissru xi ħaġa għalikom. Il-gwerra birda ta' teddid soluzzjoni tal-problemi jew il-problema nnifisha? Id-dudu li jgerrimna u mkennem fina u qed iġib dinjità u moħħna deżert. Jista. Waqafni u ftit tan-nifs. Ħalqek inxott imma kelli bħal pjaċir fija nlissen dak il-kliem. Xi ħadd qal x'kellux x'jaqsam dan kollu? X'għandu x'jaqsam mas-suġġett li ġejna niddiskutu? Bħalli kieku aħna se nitfgħu xi bomba atomika, għal xi ħadd tal-konsorzju. U ġab is-Sur Wolf li bħal donnu fhem li dak l-intħil kien qed ifixkilna.
xejn m'għandux jaqsam jekk ma fimt xejn. Ħafna għandux jaqsam jekk tibda tifhem xi ħaġa.
Xi ħadd minn tal-konsorzju mhux sewwa sew identifikat qal: Spiċċat teatrin tal-ħmar? Wieġeb is-Sur Wolf qisu mhux qed jgħid biss lil min tkellem.
Imma għallażel in-niżbolu ħad-dinja biex iħawwat lill-orrif. Għażel id-dajfa tad-dinja biex iħawwat lill-qawwija. Dik kwotazzjoni mill-Bibja. U billi smajtkom issemmu l-Shakespeare, il-bard qiegħda fuq fhom wieħed mill-karattri tiegħu. Kemm huma boloħ dawn in-nies mortali.
Jinfess fist f'udnejn il-ħmar. Fess fist xi ħaġa fil-widna mwaqfa tal-felu ħelu. Bravo! Rixna ta' nies ħanajda hekk. Imma naħseb li maqsum isser xi tajt. Bdejna ħerġin, imma qabel ħares fejn kien hemm hija l-kbir is-Sur Bern. Selmu li brasom dik il-ħarsa bejn imħasba u bejn kuntenti. Ma nafx jekk hux li spiċċa kollox b'wiċċ il-ġid kollox ma kollox. U ħrixt il-felu. Sibtu rokna mwarba u l-felu ħelu ħelu bixxa waħda twila twila minn dawk ta' għall-erwieħ. It-triq kienet ftit imżelsqa u għalhekk il-pixxa tal-felu bdiet taqleb għan-nofs. Tal-konsorzju kienu għadhom maqsuma nervi u kellhom jevitaw il-pixxa s-serreb tal-ħmar. Isa x'majjar tal-Eden. Għalhekk bdaħ qamrażna lill-lippu lippa. Il-Ministru s-Sindku l-enturax tagħhom deru ħerġin mill-qwa mingħad ta' ġurnalisti. Wieħed saqsih jekk kienx issorprendih id-diskors tal-ħmar u jekk kienx se jagħti kasu. Smajt li l-Ministru jgħid li hemm tweġibiet li jkunu lesti programmati kemm tgħidhom kważi jolqtu u jwieġbu kull mistoqsija. Imma hemm provokazzjoni ta' mistoqsijiet li jkollok tiżinhom sew qabel ma tweġibhom. Dak li smajt illum minn fhom il-felu jaqaf din il-kategorija. Il-felu temm il-pixxa twila kif il-Ministru spiċċa tweġiba tiegħu u skuża ruħu li kellu jitlaq għax kellu appuntament ieħor. Illa għandhom meta hemm. L-uffiċjal tas-sigurtà li rid juri li ma kienx hemm għalxejn ħadha kontra tagħna.
Ara x'mandra għamiltu li jrid jgħaddi l-Ministru taħmenaw?
Ġagbu l-kbira ma ddejqet xejn. Kienet preparata għax kellha borża ramel għalli jista' jkun kif stenniet. Ferxitu fuq l-umdu li ferra l-ħmar. Kien situ bixkupa tal-idejn u arbitu fil-ġemp u skużat ruħa mal-Ministru li lissen li dak il-ħmar kien jaf xi jgħid. Kelli qalbi għadha tferfer. Qed li wisq nibża li dal-lejsen u maħsuda u ninduna li kollox kien ħolma ta' nofs staġun. U ġuda taddew bis-soltu kalma riflessiva. Min jaf wara kollox jekk din id-darba naħqa ta' ħmar tal-iċċissema. Uħut mitnax iddeċidew li jibqgħu jistrieħu, jew għassa għandi s-Sur Wolf. Ma kienx ta' waħdu, miegħu ju jorgos biss. Is-Sur Wolf kemm inġabar fuq it-terrazzin għall-ftit iħares lejn il-ġnien mhix għal fil-kjaroskur. U daħal raqat malajr, għajjienu mistrieħ b'dak li kien seħħ matul il-jum twil. Jorgos għall-ġwanni, bħalissa sħabek min jaf kif inhuma għaddejjin lestu l-kidba għal-għada? Ġwanni jaqli wieġbu li l-importanti li ma jitkellmux biss, aktar mod sarkastiku fuq preżenza ta' ħmar waqt il-laqa, imma fuq dak li qal il-ħmar. Fassoltu nistenna li se jkun hemm min jikteb moħħu min jikteb moħħat ieħor, u jinżid ngħidu li forsi li se jkun hemm min jikteb fuq il-preżenza tal-ħmar. U jorgos dbissim, jew fuq min tkellem fi sem il-ħmar qalli, u jien dbissimt, imma ħmart ukoll. L-għada s-Sur Wolf irċiva s-soltu telefonata telegrafika bla punteġġatura.
Kemm qalli li kieku kienu kien iserraħ rasu. Jidher fid-dipartiment u l-Ministeru llum iddiskutew fuq l-aġenda kliem il-felu. Imma l-lejl ma kienx kwiet. Hekk, ma nafx il-ħala. Imma qed nistenna xi ħaġa dawk mhux se jgħodu kwieti. Abel.
Abel, imma ma weġibni xejn. Bil-kem laħaq daħal jorqot kulħadd li dawl safrani u aħmar jitriet mal-ħidan ma dawwalx kullimkien. Xi ħadd kien tefa' fil-ġnien xi flixken imli hija petrolju u bin-niċċa taqbad qalb il-fjur nixef u fil-ħaxix nixef tal-madwar. U nstimgħat faqqih ta' dajjentem u karozza twerżaq sparata hu ħirġa minn hemm. In-nar infirex malaj u kollha ħarġu. Brabja mis-saġba fuqhom jaraw in-nar jeqret kollox u jdaħħan u jnitten kullimkien. Wolf ħareġ b'nifsu maqtuħ fuq it-terrazzin u jien ħdejh.
Qabel ma jagħmlu xi vendikazzjoni mill-ġnien, dak li rid ngħidlek Ivy Rose, u issa għamluh.
Annaqtu ftit miegħi, ħassejtu jittrijed imma jien kont qed nittrijed aktar minnu. L-oħrajn ippruvaw jitfu dak in-nar iċaqċaq fis-skiet imwerwer u maħsub tal-lejl. Safar tal-lejl ħarbu mgerxa. Id-dawl safrani ħamrani kien qed idawwal għajnejn il-bassor iljef tal-lupu imwaħħal mal-ħajta t-terrazzin. Jiena mill dak li qatt ma kont nofsor li kelli nagħmel. Tlabt bħeġġa li kważi bidlitni f'waħda esterika dak il-lupu biex jisħet u jeqret lil min kien għamel dak l-istraġi. Dik il-vendetta lil min ħallas għaliha u bkejt. Imma f'daqqa waħda nħissart. Is-switch sensitorju tal-alarma sħana daq. L-arja qalila, ir-reġina tal-lejl mill-opra ta' Mozart, il-flawt maġiku, instemet għal-ftit bħal kant makabru għal dik ix-xena makabra. Un-nar ħaraq is-sistema tal-awdjo. Xejn, li fil-ħsejjes lil tan-nar. Nistemgħu s-sireni tal-inġenji tat-tifi tan-nar maġlin. Indunajt li s-Sur Wolf ma kienx f'sigtu. Kien qed jorok sidru. Kien qed iħoss ħruq u ġieħ f'sidru. Sidru mafus. Kellna nsejħu ambulanza. Opera waħdak il-lejl minħabba arterja misduda. L-operazzjoni rnexxiet għalinna l-kirurgu żagħżugħ, imma l-attakk kien wieħed massiv, għax ftit li xejn kien qed jieħu kura u baqa' dejjem jisforza. Għalhekk l-attakk għamel ħsara fuq tliet kwarti tal-qalb li se tibqa' jiena. Il-kirurgu żagħżugħ tkellem magħna daqs li kieku kien wieħed minna. Fehm li dak ir-raġel kien prezzjuż għalina, għalinna. L-importanti kien li nsalvah. Noperaħ u nitlob, hekk qattajt għassija li għaddejt noperaħ. U kif taħt l-orta fejn id-dem kien imblukkat, id-dem ħareġ u nxteret mal-vini qisu x-xmara. Anzi, qisu nfirex ferba x-xmajjar ikeċċu u jiġru wara l-mewt. Fuqi staqsieni inti temmen fit-talb? Iva, u llum aktar, u anki fl-anġli, u llum aktar. Smajtu id-disa episodju mit-tieni parti tar-rumanz radiofoniku
L-aħħar warda.
Għajnuna teknika ta' Jordi De Bono.
Preżentazzjoni Silejn Buħaġar
u Pier Buġejja.
Produzzjoni Giorgio Peresso u Silejn Buħaġar
għal Campus FM.